Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar stendur, með leyfi forseta: Húsakostur Landspítala er óviðunandi. Leggja þarf áherslu á viðhald og endurbætur á núverandi húsa- og tækjakosti stofnunarinnar þar til varanleg lausn fæst. Og það stendur líka, með leyfi forseta: Íslenskt heilbrigðiskerfi verður að vera samkeppnisfært við nágrannalönd um tækjakost, aðbúnað sjúklinga og aðstæði starfsmanna. Ríkisstjórnin leggur áherslu á að landsmenn njóti aðgengis að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Þarna komum við að mikilvægu atriði sem segja má að sé eitt af stærstu byggðamálum þjóðarinnar. Grunnþjónustan verður að vera til staðar út landið til að við getum í raun byggt það allt. Að hafa trausta og góða sérfræðiþjónustu í Reykjavík held ég að við séum öll sammála En undanfarið hefur álagið á starfsfólk spítalans verið óheyrilegt. Að hluta til má rekja það til minnkandi þjónustu út á landi þar sem sjúklingum hefur verið beint í meira mæli inn á sérhæfðar sjúkrastofnanir á höfuðborgarsvæðinu. Þótt mörgum þeirra hefði mátt sinna í heimabyggð með minni tilkostnaði og meiri þægindum fyrir þjónustu þeirra. Núna stöndum við frammi fyrir því verkefni að endurskoða og endurreisa heilbrigðiskerfið svo það megi þjóna landsmönnum öllum. Og áfram skulum við stefna því að árangur íslenska heilbrigðiskerfisins verði í fremstu röð og að ávallt verði boði eins góð heilbrigðisþjónusta og mögulegt er.
Til málstekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.